Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosova akuzon Serbinë për sulmin ndaj konsulatës në Danimarkë. Mungesa e mekanizmave ligjor u jep mundësi partive politike të vendosin në lista zgjedhore persona nën hetim apo dhe ata me të kaluar kriminale. Kosova vendos masa reciprociteti tregtar ndaj Maqedonisë së Veriut. Izraeli lejon vizitën njërës kongresiste amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa një mekanizmi ligjor për mes së cilit do të pranoshin rregulla të reja për pjesëmarrje në zgjedhje bën që partitë politike të vendosin vetë nëse në lista do të përfshijnë edhe persona nën hetime apo edhe ata me të kaluar kriminale. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe analist politik thonë se edhe në zgjedhjet parlamentare që mund të mbahen pas disa javësh, në lista zgjedhore mund të ketë persona që kanë problem me ligjin. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në listat zgjedhore të partive politike në zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme parlamentare mund të jenë të përfshirë sërish persona të dyshuar për korrupsion dhe krime, si dhe ata nën hetime dhe me akuza në për gjykata. Një kod i prezantuar vite më parë nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, përmes së cilit pretendoi të ju ndaloj pjesëmarrja në zgjedhje dhe puna në institucione shtetërore, personave që kanë lënë të hapura në gjykata ende nuk është jetësuar. Analisti çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, Artan Murati, thot për Radion Evropa e Lirë, se nisma e presidentit Thaçi për listat të pastra zgjedhore nuk arriti të jetësohet, pasi që, si thot Murati, vet presidenti nuk dha një shembull të mirë duke larguar njerëz të tillë nga pozitat institucionale që kanë mbajtur.
Presidenti Thaçi edhe në kohën sa ka qenë vet kryeministër, do të thonë nuk i ka ofruar shembullin më të mirë që t'i largoj edhe njerëzit me cilët ai shpesher ka punuar, dhe me thonë cilët kanë qenë të apostrofuar për afera korruptive ose çështje të tjera, dhe me thonë pikësfarë politikanët duhet të japin shembull personal para se të ofrojnë opsionen për publikun edhe të i plasojnë si ide.
Kuvendi i Kosovës pritet të shpërndahet më 22 gusht. Shpërndarja e Kuvendit të Kosovës i hap rrugë zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Murati thotë se në këto zgjedhje partitë politike duhet të jenë të kujdesshëm dhe se në listat zgjedhore nuk duhet të kenë të përfshirë persona nën hetime apo me të kaluar kriminale.
Andaj puna në për institucione, qovë kuvend, qovë në qeveri, dikon shumë prej asaj se që ka përmba një listë zëdhore, sepse këta individ pasaj do t'i japin edhe formë mënyrës e qeverisës se cilit do subjekt politik që do t'i fitaj zgjedhjet.
Përfaqësuesit e mekanizmave ndërkombëtar para zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë patën kërkuar që partitë politike të mos i fusin në lista zgjedhore persona që janë përballur me procedura penale, apo që kanë pasur të ngritura procedura penale. Pavarësisht thirrjeve që janë bërë nga diplomat ndërkombëtar dhe përfaqësues të shoqërisë civile, partitë politike në zgjedhjet e kaluara patën ngaruar edhe me kandidat nën hetime, duke pretenduar se askush nuk është i fajshëm, përderisa nuk ka një vendim të prerë nga gjykata. Shpendi Mini, drejtori ekzekutiv i organizatës Demokraci për Zhvillim, tha për Radion Evropa e Lirë se subjektet politike nuk i kanë respektuar thirrjet as të shoqërisë civile dhe as të përfaqësuesve ndërkombëtar për lista të pastra zgjedhore.
Dhe që se i marim parasysh zgjedhjet e vitit 2017, në krahasim me zgjedhjet e kaluara, do me thone dhe të vit 2014, partit kanë pas më shumë kujdes në hartimin e listave, sidomos nga personat që kanë pas problem me ligjin, mirë po kjo nuk ka qenë, do me thone, krejtësisht e implementuar nga partit. Ne edhe si shoqëri civile në vitin 2017 kemi avakuar dhe kemi bërë një fushat që partit, pra të kemi ato lista ku partit nuk të t'i përfshin personat të cilat kanë probleme me ligjin, mirë po jo të gjitha listat kanë qenë të pastërta.
Emini shton se nëse partit politike janë të sinqerta në deklaratat e tyre për luftën ndaj korrupsionit, atëherë sipas tij partitë duhet të fillojnë me pastrimin e listave të tyre nga persona të cilat kanë probleme me ligjin, që të mund pastaj të luftojnë korrupsionin në nivel vendi. Në mungesë të një kodi përmes të cilit do të pranoheshin rregullat e reja për pjesëmarrje në zgjedhje, le të hapur mundësinë që partitë politike të vendosin vetë nëse në lista do të përfshijnë edhe personat me lëndë të hapura në përgjykata apo vepra të ndryshme penale. Gjatë të gjitha mandateve paraprake, deputetë të Kuvendit të Kosovës, ministra të qeverisë e deri te përfaqësuesit e institucioneve në nivel lokal janë ballafaquar në vazhdimësi me akuza, gjykime dhe ndjekje penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Që nga pas lufta, dy dekada më parë, Kosova ka pasur 6 kryeministra në gjithsej 8 mandate, por asnjëri nga ta nuk ka arritur të përfundoj mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Mos përfundimi i mandateve qeverisëse, si pas analistëve politik në Kosovë, shpasoje pa qëndrues shmërisë së vet koalicioneve. Nadia Ametin jo këpëton nga Prishtina.
Që nga viti 2001, kur janë bajtur zgjedhjet e para pas luftës, Kosova ka pasur 6 kryeministra në gjithsej 8 mandate. Asnjëri prej tyre nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Po thuaj se cila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe janë detyruar të heqin dorë duke e futur Kosovën në ciklet e parakoshme zgjedhore. Kryeministri parë në qeverinë e Kosovës ishte zgjedhur në vitin 2002 Bajram Recepi, që në këtë pozitë qëndroi më tepër se 2 vite e gjysmë. Hashim Thaçi ishte kryeministri që në 2 mandate arriti të mbajë me gjatë postin me mbi 3 vite e gjysmë. Kurse kryeministri aktual në detyrë Ramush Haradinaj në këtë post është që 1 vit e 8 muaj. Pas dorëheqjes e kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, partitë politike tashmë kanë deklaruar se janë për zgjedhje të jashtëzakonshme, kurse janë dakorduar që ta shpërndajnë parlamentin me 22 gosht. Mos përfundimi mandateve qeverisëse, sipas analistëve politikë në Kosovë, është pasojë paqëndrueshmërisë së vet koalicioneve. Artan Muhaxhiri, analist i çështjeve politike në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se asnjë qeveri në Kosovë nuk është e krijuar mbi program të qëndrueshëm, por me koalicione të cilat në prioritet kanë interesat partijake për ndarjen e pozitave udhëheqëse.
Arsyeja kryesore që asnjë qeveri nuk ka mundur ta çojë mandatin deri në fund ka qenë se këto qeveri fillimisht janë themeluar në baza jo parimore, jo ideologjike, mirë po për interesa të ndryshëm.
Edhe analisti tjetër për çështje politike Armand Muja thotë se mos përfundimi mandatit është se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara.
Pra se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara sipas kompasit ideologjik që ndonë në demokratisë avancuara. Po të kishte interesa ose qëndrime parimore, atër partitë politike do rështoheshin sipas programit koherent.
Arsyeja tjetër sipas Muhaxhirit pse Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh është edhe faktori ndërkombëtar.
Edhe faktorit ndërkombëtar ju kanë interesuar liderët e fuqishëm të cilët marrin vendime cilat ju përshtaten atyre, mirë po duke mos i respektuar rregullat e demokracisë dhe funksionimit normal të partive politike.
Si pas kushtetutës e Republikës e Kosovës, nëse kryeministri jap dorheqje, qeveria bie dhe presidenti Republikës e Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Presidenti Thaçi ka kërkuar nga kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, si bartes i koalicionit fitues i zgjedhjeve të vitit 2017, që të propozoj kandidatin e ri për ta mandatuar për formimin e qeverisë së Kosovës. Por Veseli është përgjigjur se nuk do të ketë mandatar të ri dhe që zgjedhjet e parakoshme, siç ka thënë ai, janë procesi pashmangshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë këti viti në klinikën kardiologjike në qendrën klinikë universitare janë vendosur tek 54 pacient pacemaker dhe tek 11 të tjerë ICD, pajisje këto që rregullojnë ritmin e zemrës. Ndryshe për disa vjet me radhë ka pasur mungesë të këti materiali e që pacientet i kanë vendosur në klinika private. Holsiti Sjell, Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, përkatësisht në klinikën kardiologjike, gjatë këtij viti tek pacientët janë vërë pajisje në zemër, të quajtura ICD dhe pacemaker, implantime automatike që bëjnë konvertimin e ritmit të zemrës. Ndonë se dy vitet e kaluara, këto pajisje i kanë paguar vetë pacientët në mungesë të tyre, gjatë këtij viti, Ilmi Ashari, drejtori klinikës kardiologjike, tha se tek 54 pacient kanë vendosur pacemaker dhe tek 11 të tjerë ICD. Ndryshe se mundjet e zemrës janë më vrastare në gjithë botën. Jashari, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se bazuar në të dhënat botërore, vdekshmëria nga sëmundjet e zemrës është rreth 50%.
Në klinikën e kardiologjisë punohet shumë. Kur e tham atë shumë, mendoj dhe mbaj krahasimin në mes të numrit të përgjeshëm të pacientëve, numrit të pranimeve brenda një dite, edhe numrit, do thonë, të hospitalizimeve brenda muajit. Mund të cekë se dikon ofër 63 i ko klinika e kardiologjisë, me 22 kardiolog dhe dikon 55 motra. Kozgjatja hospitalizimit në klinika e kardiologjisë është shkurtu ndokshëm, për shkak të presionit të madhë të nevojës së pacientëve për të hospitalizuar dhe për të trajtuar në klinikën tonë.
Ndryshe, klinika e kardiologjisë tash e disa vjet funksionon si e vetme, e ndarë nga kardiologjia invazive dhe ajo kardiokirurgjike, e që të gjitha këto klinika trajtojnë pacientët me probleme në zemër. Ndërkohë, drejtori i qendrës klinike universitare të Kosovës, Basri Sejdiu, njëherë është kardiolog, tha se mendarjen e klinikës së kardiologjisë nga ajo e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë, gjërat kanë ecur në të mirë të pacientëve.
Sepse po të kthehemi në të kaluamën, kur ne pacientët i kemi pas, do në ata të cilët kanë pas infarkt. Në qendrën klinike universitare kanë qenë vetëm tranzit dhe këtë që ka bënë në qendrën klinike universitare më shumë dhe mbledhja të nënshkrimeve, me nënshkrua dhe me zjedh një spital privat me shumë amaramense, apo jashtë vendit, që ka kushtu shumë për gjepin e pacientit, një kosisht ka kushtu edhe për buxhetin e Ministrisë Shëndetësisë. Dhe tani me këtë reorganizim apo riformatim që ka ndodhur, po shihet që kemi mbrinë në një stad që na i tejkalojmë edhe regionet, pezom në trajtimi infarkt në dyert të para. Ky projekt i cili vërtet me një pjesë kulminante, më them të shëndetësisë, sepse trajtimi infarkt në dyert të para është problem krejt botën.
Sipas profesionistëve shëndetësor, aparati pacemaker është kombinim nga çipa kompjuteri dhe baterie, të cilët mund të programohen, montohen në krahror me një herë nën ashtin kyç nën lëkurë. Kjo procedurë zgjat 1 deri në 2 orë nën anestezion lokal dhe llogaritet si intervenim minimal. Pacienti qëndron në spital 1 deri në 2 ditë pas intervenimit të kryer në sallë. Ndërkaq aparati tjetër me emrin ICD është pajisje e programuar të shënojë ngadalësimin e zemrës dhe aritmin potencial në rrezik. Pajisja automatikisht e diagnostikon dhe korrigjon aritmin me elektroshok të papritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë hyri në fuqi në maj të këtij viti dhe ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, mirë po kjo nuk po respektohet nga këto biznese. Shumë prej tyre po vazhdojnë të punojnë ilegalisht tani pse policia e Kosovës ka kryer shumë arrestime dhe bastisje të këtyre lokaleve. Avokati i shoqatës së këtyre bizneseve thotë se miratimi i këtij ligji ka bërë që këto biznese të kriminalizohen. Raporti Taulan Çenajt.
Rreth 300 metra larg objektit të qeverisë së Kosovës, gjendet një lokal i vogël që vazhdon të funksionojë si bastore sportive, edhe pse me ligj lojrat e fatit janë të ndaluara në Kosovë. Ndonë se tavolinat janë të zbrazta dhe nuk mund të gjesh asnjë mysteri që rri aty dhe shikon ndeshjet e futbollit në televizorët e vendosur në mur, bastet mund të vendosen. Brenda është vetëm një punëtor me një laptop, të cilit i është shtuar puna tani kur pritet të fillojnë sezonet e ligave më të forta të futbollit në Evropë dhe në botë. Tiketat të bastoreve nuk mund të gjesh as në shportat e mbeturinave, mirë po adhuruesit e sportit mund të vendosin bastet e tyre. Kjo mund të bëhet vetëm online dhe është fare e thjeshtë. Mund të luash edhe me vetëm 1 euro ose 50 cent, mirë po tiket nuk do të marrësh. Atë mund ta fotografosh në ekranin e laptopit që ta kesh si dëshmi në rast se del tiket fituese për ti tërhequr paratë. Shumica prej atyre që vendosin baste më shpesh janë të abonuar dhe mund të luajnë pa frekuentuar fare këto lokale. Lojrat e fatit po konsiderohen ilegale pas hyrjes në fuqi të ligjit për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet. Kjo sipas avokatit të shoqatës së bizneseve të lojrave të fatit Granit Vokshi, ka bërë që kjo veprimtari të bëhet ilegale. Vokshi ka komentuar arrestimet e ditëve të fundit nga policia e Kosovës për organizim të lojrave të fatit në rajonin e Ferizajt dhe Vitis, duke shtuar se lajme të tilla do të shohim çdo ditë, derisa një ligj i tillë është në fuqi.
Unë besoj që kjo është pasojë e një vendimi të pamenduar mirë, fillimisht i cili ka nga ana e qeverisë së Kosovës, e pastaj edhe nga ana i votuar nga ana e kuvendit të Kosovës, pa bërë një analizë të mirëfillt të implikimeve të atij vendimi, është më mirë që të vendoset një kontroll më rigoroz ndaj veprimtarisë së lojrave të fatit, se sa që ato të ndalohen plotësisht ashtu siç janë ndaluar tani, meqense prapo tham ndalimi atyre vetëm se do të dërgojnë në kriminal.
Berat Thaçi nga Instituti GAP thot për Radio Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për ndalimin e lojrave të fatit ka qenë veprim i ngutur.
Fillimisht është dashur të bëhet një paralajmërim dhe gjithashtu edhe të vlerësohet a mund të ketë pasojë juridike, sepse sa e dim, ato biznese që kanë qenë duke funksionuar edhe nëse ndonjë biznes nga ato ka posur ndonjë licencë, atëherë do mund të rrezikohemi potencialisht nga një dëm që mund buxhetuar që mund të vijë nga një gjykat. Dhe si e tillë, pra po e theksoj se është dashur të paralajmërohen këto biznese dhe pastaj të mbyllen.
Vetëm gjatë muajit gusht, policia e Kosovës ka arrestuar 10 persona në shumë aksione në komunat të ndryshme të Kosovës. Të arrestuarit dyshohet se me qëllim të përfitimit të pasurisë në mënyrë të kundërligjshme kanë organizuar lojra të fatit, edhe pse janë të ndaluara me ligj. Po ashtu janë kryer edhe disa aksione të bastisjes dhe janë sekuestruar 10 kompjuter. Edhe mbrëmjen e së shtunës, policia e Kosovës ka arrestuar në Ferizaj 2 persona në ndyshimin për organizim të skenave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Ligji për ndalimin e lojrave të fatit në Kosovë, i cili ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet, ka hyrë në fuqi në maj të këtij viti. Ky ligj është propozuar nga qeveria e Kosovës, kurse është miratuar në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës me 28 mars të këtij viti. Vendimi për mbylljen e lojrave të fatit është marrë pasi në dy kazino në qytetet ndryshme të Kosovës u vranë 2 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Opozita dhe pushteti në Maqedoninë e Veriut kanë qëndrime të kundërta lidhur me trupin koordinues qeveritar për luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Opozita e quan farsë, ndërsa qeverinë të korruptuar, e cila formon trupat e këtill për të mos zbardhur rastet korruptive. Nga qeveria thonë se trupi formuar do të kontribuojë në përmbushjen sa më të shpejtë të kritereve për integrim evropian të vendit. Informoni Suf Kadriu.
Formimi i një trupi qeveritar për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit sipas opozitës nuk do të jap asnjë rezultat, pasi sipas saj kemi të bëjmë me qeveri të korruptuar që udhëheq me krimin. Sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s Igor Janjushev i tha Radios Evropa e Lirë se komisioni është formuar për të lënë të pasbardhura të gjitha skandalet me të cilat po përballet qeveria, në veçanti me atë që njihet si rasti Reketi, e ku dyshohet të jetë përfshirë edhe kreu i prokurorisë speciale.
Jas ne oqekujmë absolutno ništo të ova vlada. U mnogu priliki sum kažel dhe koja e najnesposobnata vlada a v istorijata në Republika Makedonija, može bi...
Unë nuk presa zgjën nga kjo qeveri. Në shumë raste e kam thënë se kjo është qeveria më e pa aftë që ka pasur ndonjëherë vendi jonë, ndoshta dhe më gjërë. Shpesh rthuhet se nëse doni që një çështje të mbetet e pasgjidhur, formoni komisione apo grupe të punës. Pra nuk pres asgjë nga prokuroria, pasi e kemi parë se Zoran Zaevi kontrollon gjithçka, edhe prokurorinë, edhe gjyqësinë, edhe gjithçka tjetër. Kështu që nuk pres asgjë nga ky trup koordinues, ka deklaruar Igor Janjushev nga VMRO DPMNE-ja. Vendimi për formimin e trupit koordinues për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit u bë i ditur të martën nga shërbimi për njoftim i qeverisë. Ekipi do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve të pushtetit ekzekutiv, ndërsa do të drejtohet nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Duke komentuar reagimet të opozitës dhe opinionet e ndryshme nëse ka pasur ose jo nevojë për një trup të tillë qeveritar, kryeministri Zoran Zaev tha se kjo është pjesë e strategjisë së qeverisë për përmbushjen sa më të shpejtë reformave nga procesi i integrimit euroatlantik të Maqedonisë së Veriut.
Ako izveshtojët e odiqë, ne treba da sedime mirë, ne treba da rabotë.
Ne kishim një raport të shkëllqyeshëm të Komisionit Evropian, por kjo nuk do të thotë se duhet të rrim. Për kundrazi, duhet të fokusohemi me përkushtim në përmbushjen e detyrimeve që dalin nga raporti, që në tetor të marrim edhe datën e çeljes së bisedimeve për antarësim. Në këtë kuadrë është edhe qëllimi i formimit të trupit qeveritar, ka deklaruar kryeministri Zaev. Disa nga ekspertët ndërkohë një nismë të tillë nuk e vlerësojnë të dëmshme, nëse qëllimet e saj janë të sinqerta dhe nëse përfaqësuesit e këtij trupi punojnë për luftimin e dukurive negative në vend.
Ova novo formirano, që go narecam koordinativno telo, e vistinski potek na vladata.
Ky trup qeveritar është një hap i mirë i qeverisë që tregon gatishmërinë e saj për luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një trup i tillë me përfaqësues të gjitha institucioneve që nuk kanë ndonjë njollë nga e kaluara, konsideroj se do të përballet me devijime dhe rastet e fundit korruptive në vend. Nga sektori qeveritar, kemi bërë përpjekje të mëdha në të kaluarën, kemi dhënë kontributin ton, por nuk ishte një trup koordinues, nuk ishte gatishmëri për zbardhjen e aferave. Shpresoj se ky trup do të del me rezultate konkrete, thotë Vasko Todorovski nga sektori civil. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ministria e Brendshme Izraelite ka njoftuar se ka pranuar kërkesën e një ligjvënëse e amerikane për të vizituar Bregun Perëndimor mbi bazën humanitare. Ky vendim ka ardhur pasi antarja e dhomës së përfaqësuesve në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Rashida Tlaib, ka nisur një letër për të kërkuar leje që të hyjë në Izrael pasi asaj dhe ligjvënës tjetër Ilhan Omar nga Minnesota u është ndaluar hyrja në një vizitë zyrtare. Vendimi i Izraelit ndaj dy kongresisteve ngjalli reagime të shumta. Në vazhdim ndjekim një përmbledhje të gjitha zhvillimeve lidhur me këtë çështje. Ministria e Brendshme Izraelite ka njoftuar se ka pranuar kërkesën e një ligjvënëse amerikane për të vizituar Bregun Perëndimor mbi bazën humanitare. Ky vendim ka ardhur pasi antarja e dhomës së përfaqësuesve në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Rashida Tlaib, ka nisur një letër për të kërkuar leje që të hyjë në Izrael pasi asaj dhe ligjvënës tjetër Ilhan Omar nga Minnesota u është ndaluar hyrja në një vizitë zyrtare. Në letrën e Tlaib të dërguar për Ministrinë e Brendshme, thënë se ajo kërkon të vizitojë të afërmit, sidomos gjyshen e saj që është në të 90-tat dhe se kjo mund të jetë hera e fundit që është. Tlaib dhe Omar janë dy ligjvënëse të cilave u është refuzuar kërkesa për vizitë zyrtare në Izrael për shkak të mbështetjes që kanë dhënë për bojkotim të Izraelit pas pushtimit të Bregut Perëndimor dhe trajtimit të palestinezve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se Izraeli është i hapur ndaj kritikave, mirë po jo ndaj personave që mbështesin bojkotimin e tij si shtet. Nuk ka asnjë vend në botë që respekton SHBA-n dhe Kongresin Amerikan më shumë se sa Izraeli, tha Netanyahu në një deklaratë. Sidoqoftë, itinerari tregoi se qëllimi i vetëm i Kongresit ishte të dëmtonin Izraelin, shtoi kryeministri Izraelit. Ligji Izraelit blokon vizat e hyrjes për çdo të huaj që i bën thirrje për çdo lloj bojkoti që shënjestron Izraelin, qoftë ekonomik, kulturor ose akademik. Ligji përpiqet të shtypë lëvizjen pro-palestineze, e cila ka tërhequr mbështetjen në rritje në gjithë Evropën dhe në SHBA. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë para vendimit se Izraeli do të tregonte dobësi të madhe nëse lejon hyrjen e dy antarëve muslimane të Kongresit. Do të tregonte dobësi të madhe nëse Izraeli do të lejonte vizitën e Omar dhe Tlaib. Ato e urrejnë Izraelin dhe tërë popullin hebrej. Nuk ka asgjë që mund të thuhet ose të bëhet për të ndryshuar mendjen e tyre. Minnesota dhe Michigan do të kenë shumë të vështirë t'i kthejnë në detyrë. Ato janë një turp, ka shkruar Trump në Twitter. Tlaib dhe Omar kanë treguar mbështetje për grupet pro-palestineze më parë. Ato ishte planifikuar të vizitonin Jerusalemin dhe Bregun Perëndimor përmes një grupi palestinez dhe nuk ishte bërë ditur nëse ato ishte planifikuar kërkuar të takonin zyrtar Izraelit. Presidenti Trump, i cili ka një raport të ngushtë me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, shpesh është grindur me ligjvënëset dhe në deklaratat e fundit ndaj tyre u tha të kthehen në vendet nga familjet e tyre kishin ardhur. Kongresisti Yad Lahib, ligjvënësja e parë e Kongresit Amerikan me prejardhje palestineze, lindi në Michigan dhe zonja Omar është nga Minnesota, por lindi në Somali. Tlaib dhe Omar kanë shprehur mbështetje për lëvizjen pro-palestineze, si dhe kanë kritikuar politikat e Izraelit ndaj palestinezve në Bregun Perëndimor dhe Rripin e Gazës. Ndalimi i personaliteteve të huaja është i rrallë, por jo i pashembullt në Izrael. Makarim Bibi Sono, një raportuesi special të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, ju mohua hyrja në vitin 2015 pasi Izraeli tha se mandati i tij ishte anti-Izrael. Fouad Ahmad Asadi nga Partia Socialiste e Spanjës u ndalua të hynte në Izrael muajin e kaluar sepse ai u vlerësua si kërcënim për sigurinë kombëtare. Politikani me origjinë libaneze udhtoi atje për të marrë pjesë në një konferencë vjetore të Internacionales Socialiste në Tel Aviv, por aty u mohua hyrja në aeroport. Sidoqoftë, asnjë antar i Kongresit Amerikan nuk është bllokuar deri më tani. Izraeli shpesh pret delegacione kongresistësh amerikan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj ka akuzuar strukturat serbe të sigurisë për sulmin ndaj konsullatës së Kosovës në Danimark. Sulmi në konsullatën tonë në Danimark në fillim u duk se ishte sulmi tifozëve huligan të sportit, por doli të ishte një veprim i planifikuar nga struktura shtetërore të sigurisë serbe. Ky është një dimension i ri për goditjen e sovranitetit të Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Në 14 gusht, ministri i jashtëm në detyrë i Kosovës Bexhet Pacolli njoftoi se është sulmuar konsullata e Kosovës në Kopenhagë. Ne jemi duke punuar me autoritetet daneze për sjell përgjegjësit para drejtësisë, pati deklaruar Pacolli. Në anën tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar të njëjtën se nuk ka asnjë informacion nëse ndonjë shtetas i Serbisë është arrestuar apo i dyshuar për këtë rast. I kam kontaktuar njerëzit tanë dhe më kanë thënë se autoritetet daneze nuk kanë bërë asnjë njoftim për këtë çështje dhe as nëse ndonjë nga qytetarët tanë janë të arrestuar ose duke u hetuar, ka thënë Dačić. Ai tha se me informacionet që posedon të gjithë tifozët serb janë kthyer në Serbi. Ministri në dorëheqje i tregtisë dhe industrisë në qeverinë e Kosovës Enrit Shala ka marrë vendim për të vendosur masa reciprocitetin ndaj mjaltit dhe patateve të Maqedonisë Veriore. Përmes një komunikate për media, Shala ka bërë të ditur se kjo masë vendoset për shkak se Maqedonia e Veriut është duke aplikuar bariera tarifore ndaj produkteve të Republikës së Kosovës. Sot ka marrë vendim që të vendosë masa reciproke për produktet e Maqedonisë së Veriut që importohen në Kosovë dhe të ndaloj hyrjen e disa produkteve në mënyrë që të detyrojë shtetin e Maqedonisë së Veriut që të reflektojë dhe të ketë tretman të barabartë për produktet e Kosovës që hyjnë në atë shtet, citohet këtë thënë Shala. Polonia është duke konsideruar mbështetjen e një misioni të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të mbrojtur ngushticën e Ormuzit, mirë po ende nuk ka marrë ndonjë vendim. Ne konsiderojmë se veprimet për të stabilizuar rajonin do të arsyetoheshin, ka thënë një zëdhënëse e ministrisë jashtme të Polonisë për agjencinë e lajmeve Reuters. Ne duhet të presim për të kuptuar nëse Polonia do t'i bashkohet kësaj iniciative dhe në çfarë aspekti, tha ajo. Ende nuk është bërë qartë kur Polonia, e cila ka synuar të forcojë marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara prej kur Partia Ligji dhe Drejtësia ka ardhur në pushtet më 2015, do të marrë një vendim për këtë çështje. Ndërkohë Gjermania ka treguar se nuk do të marrë pjesë në misionin detar të udhëhequr nga SBA-ja, pasi preferon formimin e një misioni evropian. Grenlanda ka hedhur poshtë pretendimet se është e gatshme për shitje pas raportimeve se presidenti amerikan Donald Trump ka diskutuar privatisht me këshilltarët e tij idenë e blerjes së ishullit më të madh në botë. Ne jemi të hapur për biznes, mirë po jo për shitje, ka thënë ministria jashtme e Grenlandës për agjencinë e lajmeve Reuters. Trump pritet të vizitoj Kopenhagen në muajin shtator dhe Arktiku pritet të jetë pjesë e agjendës gjatë takimeve me kryeministrat e Danimarkës dhe Grenlandës, territorit autonom danez. Bisedimet për blerje të Grenlandës fillimisht janë raportuar nga Wall Street Journal. Dy burimet afërta me këtë situati kanë thënë Reutersi se fillimisht të diskutimet ka nisur si shaka, mirë po me vonë janë trajtuar seriozisht nga disa zyrtarët në shtëpin e bardhë. Adhuruesit e këngëtarit Elvis Presley kanë mbajtur në duar qirin, teksa kanë vizituar varin e legjendës së muzikës së rock and roll në Memphis të Shteteve të Bashkuara për të shënuar 42 vjetorin e vdekjes së tij. Presley ka vdekur me 16 shkurt të vitit 1977 në moshën 42 vjeçare. Ceremonia për kujtimit të tij organizohet çdo vit pasi fansat nga gjithë bota shkojnë për të vizituar shtëpinë ku ka jetuar dikur ai. Mirpo kjo është vetëm një prej ngjarjeve që organizohet përgjatë gjithë javës në shenjë për kujtimi për muzikën që ka krijuar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.